Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o 9. hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu a řekl jim, jděte i vy na mou vinici a já vám dám, co bude spravedlivé. Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem 3. hodiny odpoledne a učinil právě tak. Když vyšel kolem 5. hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí a řekl jim, co tu stojíte celý den nečinně? Odpověděli mu, nikdo nás nenajal. On jim řekne, jděte i vy na mou vinici. Když byl večer, řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplatím mzdu, a to od posledních k prvním. Tak přišli ti, kteří pracovali od 5 odpoledne a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho a reptali proti hospodáři. Tihle poslední dělali jedinou hodinu a ty jsi jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. On však odpověděl jednomu z nich. Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi si, co ti patří a jdi. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem dělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Tak budou poslední první a první poslední.
Není to příliš obvyklý princip, podle něhož poslední mají být prvními a první posledními. Ježíš však o něm mluví v souvislosti s královstvím nebeským. My budeme o tomto principu hovořit s Janem Sokolem. Pane profesore, nejprve, co Ježíš míní těmi slovy království nebeské?
To je opravdu těžká otázka. Když člověk pozorně čte evangelia, tak má dojem, že sám pán Ježíš to buď jakoby neví, to se dá opřít o biblické výroky, kde pán Ježíš říká, nikdo to neví, ani syn, jenom otec, anebo že to jakoby nechce říct. Ty metafory, kterých používá, jsou různé. Jednou mluví o hostině, jednou o svatbě a všeobecně o Božím království. Takže se nedá po mém soudu říct, co to je. Dokonce z některých míst by se zdálo, že to je něco, co může vznikat mezi lidmi na světě, ne někde mimo svět. Tak se mi zdá, že to je vlastně obecný pojem pro to, na co se křesťan má těšit. To, co nás dáli Bůh čeká, co nám je zaslíbeno, o co se máme snažit a že to mimořádně stojí za každou námahu a každou oběť, to je obecné přesvědčení všech křesťanů a Krista samotného taky.
O nebeském království Ježíš nemluví jako o nějaké dovolené, kde je postaráno o nocleh a jídlo, ale mluví o něm v podobenstvích. To znamená, že je necharakterizuje přímo. Proč?
Ano, to, co my potřebujeme vědět, není to, co nás čeká, ale potřebujeme vědět, jak se na to člověk připravuje, čím se to Boží království uskutečňuje. Tak třeba na jednom místě se říká, že roste tak, jako roste obilí a nikdo ani ho nevidí. Tak jako prší a svítí slunce a ono to samo roste. Jinde říká, nestarejte se o to, abyste vypleli plevel. Ještě byste pošlapali nebo pokazili to obilí. O tom Božím království se vždycky říká něco, co je pro člověka už dnes k něčemu, čím se má řídit ve svém jednání, aby se, kdybychom to řekli jednoduše, jakoby zaučoval do toho, jak by to mělo chodit v Božím království.
No, tato charakteristika platí asi přesně pro ten náš dnešní příběh, pro dnešní podobenství. Zkusme jej nejprve vnímat jakoby obecně, bez kontextu. Hospodář najímá dělníky na vinici, ty první najme ráno, potom v průběhu dne, a nakonec až někdy v podvečer tu poslední skupinu. O mzdě je tady řečeno jenom v případě té první skupiny a potom už se o ní nemluví. No a když přijde čas výplaty, tak nařizuje hospodář správci, aby začal nejprve vyplácet ty poslední a nakonec ty první. A navíc jim všem dá stejně, což ty první pochopitelně pobouřilo. A mně přijde, že to jejich pobouření je takové pochopitelné, protože mě by to asi naštvalo taky.
Ano, pokud to berete jako pracovní poměr. Jenže právě to podobenství, to jistě není o nezaměstnanosti, že to není o trhu práce. To, že ti první přijdou na řadu jako poslední, to je tam nutné už z hlediska logiky toho příběhu, aby se mohli naštvat. A na tom se ukázalo, o co jde. Takže to nemusí nutně něco znamenat. Určitě to znamená to, že prostě ten vztah člověka k Božímu království a k Bohu není vztah pracovní síly, protože člověk je vůči Bohu od začátku vždycky, jak Kristus mnohokrát říká, dlužný. Člověk nemá žádná vůči Bohu žádná práva, žádná oprávnění. Člověk má sloužit, k tomu dostal život, k tomu je na světě. A že mu hospodin, tady ten hospodář dává nějakou mzdu, to je prostě dar, to není kompenzace za nějakou službu. A z toho je také ta logika toho vyprávění. A tohle téma se v evangeliích opakuje, když synové Zebedeovi, když ta maminka chce pro ně to mimořádné místo, tak je pán Ježíš taky okřikne. Nic takového není.
Hospodář v podobenství vlastně své počínání nevysvětluje, ale říká dost důležitou věc. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci, takže příčinou toho jednání je vlastně jenom to, že on chce.
Jistě. A především, že je k tomu oprávněn. On má právo takhle jednat, protože to není, jak jsem říkal, to není odměna za vykonanou práci, ale to je jakási velkorysost z jeho strany. A možná dokonce i tady ten majetek, kdybychom už odešli od toho konkrétního znění toho podobenství, tak ten majetek je ta vinice a jsou ti lidé. Ti lidé jsou majetek Boží v jistém smyslu.
Krásně tady potom nastavuje jakoby zrcadlo těm, kteří jsou naštvaní. On říká, nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Takže dát někomu něco navíc, co si nezaslouží, je projev dobroty.
Tady jenom na začátku je ta sjednaná mzda, aby bylo od čeho to odpíchnout. Ale když přejdeme k tomu, co to podobenství má na mysli, tak tam každá odměna z Boží ruky je dar. To není kompenzace nebo odplata. Na tom se musí asi trvat.
Takže mluvit zde o nějaké spravedlnosti, že je něco nespravedlivé, když ten, kdo dělá hodně, dostane méně, to není prostě na místě v tuto chvíli.
No právě, protože obecně víme, že spravedlnost je velice složitý pojem. Tohle je to, čemu se klasicky říká distributivní spravedlnost, kde se nějakým lidem něco rozděluje a tam spravedlivé může být různě. Buď je to tak, že to má odpovídat tomu, co ten člověk udělal, anebo naopak odpovídat tomu, kolik potřebuje. A ten princip každému stejně je konec konců jakýsi kompromis mezi těmihle dvěma zcela nesmířitelnými představami spravedlnosti.
V dnešním zamýšlení nad biblickým textem uvažujeme v pořadu Ranní slovo s profesorem Janem Sokolem o podobenství z 20. kapitoly Matoušova evangelia. Pane profesore, co tedy vlastně Ježíš tímto podobenstvím říká?
I to je těžká otázka. To podobenství je zřejmě řečeno v nějaké souvislosti. Do trošku jiné souvislosti ho dává asi Matoušovo evangelium a případně my, když ho čteme. Já začnu jakoby od konce. V tom křesťanském pojetí zcela určitě se myslí tím to, že ti první jsou Židé, kteří mají zákon a teď vlastně pracují na té Boží vinici už tím, že střeží a že si hledí zákona. To není něco, co by se mohlo odepsat. To Kristus vždycky důsledně připomíná.
A apoštol Pavel to také hodnotí velmi vysoko.
Ano, ovšem. Takže ta souvislost pro rané křesťany a možná i v té křesťanské tradici převážně je ta, že to jsou Židé, s kterými Bůh udělal smlouvu. A ta smlouva přece jenom určité věci říká. I dokonce specifikuje tu odměnu, že Abrahamovi se zaslibuje potomstvo, a říše, země. Ta nová smlouva v Kristu nic takového nemá. Ta se spokojuje tím, že řekne království boží, případně ta hostina, a dost. A pak se objeví takové to, kdo ve mě věří, nezemře. Že člověk nemusí bát smrti. To souvisí s tímhletím, že s těmi dalšími už není žádný smluvní vztah, který by říkal co za co. A já si myslím, že tedy takhle nějak to myslel i Kristus, když to podobenství říkal, a že právě ta myšlenka toho, že za všechno, co máme, vděčíme Bohu, a že tedy nemáme žádné nároky, ta se v evangeliích objevuje i jinde a myslím si, že je tady hlavní téma toho podobenství.
Zkusme si teď jakoby odpreparovat z toho podobenství ten základní princip, kterým to začíná a potom to tím také končí. Princip, že první budou poslední a poslední budou první. Platí nějak obecně takovýto princip?
No ne, naopak. Že obecně považujeme za samozřejmé, že třeba ve frontě první je ten, kdo přišel nejdřív. Že? Kdo první přišel, má být první obsloužen, se říkalo. Pán Ježíš to možná už také myslel na to porovnání těch, kdo o tom božím království už slyšeli před mnoha a mnoha lety a žili v té představě, a těmi, kteří jakoby přijdou na poslední chvíli. Vyostření té věci je, že se to možná, ten konečný výsledek, se jakoby nejdřív dozvědí ti, kteří k tomu přišli poslední. Jo, a že ti, kteří v tom už žili, že těm to bude trvat déle, než se to dozvědí, tu změnu té smlouvy mezi Bohem a lidmi.
Mně to tak připadá, že to je častěji v Bibli. Vezměte si třeba podobenství o marnotratném synu. Ten, který to zvládl, vytrvale sloužil, byl s tím otcem, tak nakonec je pobouřen, že ten syn, který se někde zatoulal a dělal si, co chtěl a užíval si, tak dostává to, co on ani nedostal. Mně to trošičku přijde, jako když třeba se nastěhuje do nějaké tradiční vesnické komunity někdo nový, tak je tam náplava. A teď jako kdyby někdo řekl, no a tenhle ten člověk nám tady bude dělat starostu. Tak to demotivuje úplně ty, kteří se tam plahočili a budovali tam kapličky po staletí a tak dále.
To jistě, z takovýchhle věcí se nedají udělat normální principy pro běžný život. To je strašný omyl. To jsou principy, řekněme, eschatologické. To jsou věci, které platí v tom božím království. Na světě to tak nejde. To jako to by bylo, kdyby, když je někde fronta, teď jste přišel, řekl první, poslední byl první, tak to by s váma vyběhli. To nejde. Celá struktura lidské společnosti by se rozsypala. Naopak, jistě každý jsme pozorovali, jak člověk třeba tím, že jenom někde dlouho je, tak si vlastně vysedí nějaká privilegia. Ale tady právě jde o to, že tyhle věci se jakoby obrátí vzhůru nohama a má to tady možná i ten obsahový význam, jak jsem naznačil, že vlastně ti poslední příchozí rychleji pochopí, o co jde, než ti, kdo do toho byli od malička zasvěceni.
Pojďme si ještě připomenout kontext, ve kterém to je celé řečeno. Za Ježíšem přijde bohatý mladík se slovy, že jej chce následovat. Ježíš mu řekne, že musí rozdat svůj majetek a teprve potom, že ho následovat může. Ale tohle to právě mladík neumí učinit, takže odchází. A teď se ozývají učedníci, kteří připomínají, že oni jsou pašáci, protože přece pro Krista opustili všechno. A co z toho budeme mít? Tam je ta otázka. A Ježíš na to říká, až se syn člověka při obnovení všeho posadí na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na 12 trůnů a budete soudit 12 pokolení Izraele. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro mé jméno, 100krát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě. Mnozí první budou poslední a poslední první. A pak začne vysvětlovat, že s královstvím nebeským je to jako s tím hospodářem, co najímal dělníky na pole. Tak se chci zeptat, jestli Ježíš mluví vlastně proti těm, kteří mají pocit, že v oblasti náboženské to mají už v suchu, už to mají zajištěné, už mají tu definitivu, už si to vyseděli.
Tady dokonce zrovna tohle místo, které bezprostředně předchází, jedno z těch, kde jako pán Ježíš vlastně o té odměně mluví velice silně, jako vlastně dost konkrétně. A možná to podobenství to jakoby koriguje trošku. Já si myslím, že dokonce je tam to přesvědčení, že někteří to možná dokonce i zajištěné mají. Ale nemohou z toho vyvozovat nějaké kalkulace co do míry odměny, protože když tam Kristus říká stokrát víc, no tak to se nemyslí, že bude mít 100 manželek, že to přece nejde. A tak dále, víme z jiného místa, že se tam lidé nebudou ani ženit, ani vdávat. Takže se tím jenom chce říct, prostě to se vůbec nedá přirovnávat, to, na co se mohou těšit ti, kteří se Kristu odali a žijí tak, jak si přeje.
Nemáte někdy také pocit, že se hledí na takzvané konvertity, ty, kteří přišli do církve už třeba v dospělém věku, tak trošičku skrz prsty, že my, co jsme se tam narodili, tak jsme ti pravověrnější?
Tak to je přirozený, řekněme, sociologický stav, že místo ve společnosti se vysedí lety. A církev je také společnost. Takže možná stojí za to i tohle připomenout, že konec konců z těch, kteří v křesťanství nejvíc znamenali, apoštolé byli všichni konvertiti, svatý Pavel na kvadrát, Augustin se tím chlubí ve svých vzpomínkách a tak dále a tak dále. Takže tady jistě i tohle platí, že ten člověk, který něco objeví, tak jakoby má proto možná lepší čuch nebo vidí na tom něco víc, než ten, pro koho je to samozřejmost a zavedená věc. Ale z toho nemůže vyplynout, že by se jakoby ten přirozený pořádek společnosti obrátil vzhůru nohama. To by z toho byla taky kůlnička na dříví, protože ti nově příchozí často mají docela zvláštní představy o tom, co by tam mělo být.
U nás v České republice žije spousta lidí, kteří s nebeským královstvím vůbec nepočítají. A možná, že kdybychom se s nimi bavili, tak by řekli, no já jsem ten poslední, kdo by se tam mohl dostat. Tak myslíte, že takový člověk může být taky tím prvním?
Jo, to já opravdu nevím. Přišlo by mi to trošku laciné, ale nevím. Jo, do boží spravedlnosti člověk nevidí a nemá do ní mluvit. Dnes tahle představa není tak všeobecná, jak byla donedávna ještě před 100 lety, že se všichni těší na to boží království, které samozřejmě se předpokládá, že je po smrti. To v evangeliu tak jednoznačně řečené není, může to tak být. Lze si představit jiné varianty. A možná ještě by tady stálo za to ocitovat jednoho francouzského filozofa, který říká, že štěstí je odměna těch, kdo ho nehledají. To se mi hrozně líbí, ten člověk, který to řekl, nebyl křesťan, ale je to velice blízké tomu, co jsme tady četli z evangelia.